Străinul din Galileea.
Vă salut cu drag și vă spun bun venit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov, gazda dumneavoastră, și aici împreună cu mine este profesorul și pastorul Lucian Cristescu, căruia îi spunem bun venit.
Mulțumesc!
După cum știți, această emisiune se ocupă de Evanghelii, de studiul Evanghelilor, verset cu verset, și astăzi vom începe de la versetul 33 din Ioan, capitolul 16, și vom studia, cât vom avea timp, aceste idei valoroase. Vă invit să citim împreună. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. După ce a vorbit astfel, Iisus a ridicat ochii spre cer și a zis: Tată, a sosit ceasul. Proslăvește pe Fiul tău ca și Fiul tău să te proslăvească pe tine, după cum i-ai dat putere peste orice făptură, ca să dea viața veșnică tuturor acelora pe care i-ai dat tu. Domnule profesor, aș vrea să începem exact cu versetul 33. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. Ce ne puteți spune despre acest concept de pace care vine de la Iisus Hristos sau pace în Iisus Hristos? Care e diferența între pacea normală, pacea omenească și pacea lui Iisus?
Când ne gândim la pace, decantăm noțiunea în termenul negativ, război. Și este un fel de a defini pacea apofatic, adică prin negare, prin contrastul sau opusul ei. Și eu cred că este important. Practic, ca ființe în lume, avem atâtea și atâtea circumstanțe ostile. Și circumstanțele ostile sunt generate de situații nu create de om, ci pur și simplu o ploaie torențială, mi-a inundat beciul, nu. Și ce tensiuni, frământări, de agentul uman care creează aceste valuri, aceste tensiuni. Și adevărul este că într-o lume în care toți sunt egoiști, ne aflăm în junglă. Jungla este locul în care fiecare vrea să supraviețuiască în dauna celuilalt. O carte scrisă de un explorator modern al Africii, al savanelor, al rezervațiilor, al rezervației Serengeti. Titlul cărții se cheamă Leul din Serengeti. Și urmărește, după ani de zile, care e viața leului și a leoaicei și a clanului de lei. Să știi că este, deși merg împreună, deși au pui împreună, să știi că sunt dușmănii interne. Pentru că fiecare luptă pentru sine. Dacă au doborât o pradă, o antilopă, știi cine mâncă prima dată? Leoaicele au doborât-o. Cine mâncă prima dată?
Leul.
Și gonește leoaicele până se uite cu ochii. Am văzut scene. Se uită și cu o bărbia în sânge se uite și mai ridică cât e un colț. Știi că leoaicele își omoară pui unul altuia, una alteia. Știi că leii, dacă este rezultatul unui intrus care a dat naștere unui pui, îi omoară. Uneori își mănâncă pui când le e foame. Adică jungla nu este o prietenie de clan, ci este o dușmănie pe toate fronturile, mai mică sau mai mare. Uite de la câini. Se spune că odată un filozof, s-a dus să învețe la picioarele lui Diogene. Mi se pare că era în Corint Diogene, în cartierul câinilor. Cynes, de acolo cinici, cinicii. Nu că sunt cinici, dar luat din cartierul câinilor și de aceea le spunea cinici. Nu erau cinici, erau cinici după cartier. Și spune că după ce a stat câteva săptămâni sau mai mult, a învățat câte ceva și ca să arate cât știe, zice, în cartierul câinilor, că erau probabil câini vagabonzi, a văzut o grămadă de câini acolo adunați unii peste alții, știi? Zice, iată, maestre, ce prietenie între ei! Prietenie! Și bagă mâna în traistă și aruncă un colț de pâine. Nebunea de pe lume, să se mănânce. Chiar și relațiile familiale cel mai strânse sunt în lume bazate tot pe egoism. Și dacă cumva partenerul nu corespunde așteptărilor partenerului, chiar dacă așteptările lui sunt subiective, e ceartă și mai târziu divorț. Deci tot ce există în lume e bazat pe egoism. Nu de aici a scos Freud complexul Oedip, că fiul e împotriva tatălui, e gelos pe tata, nu că oare pe mama. Mă rog, sunt reflexii puse într-un sistem foarte discutabil, reflexii din realitate. Cearta dintre generații, când, mă rog, și asta este, pe de o parte, un balon ideologic și nu o realitate. Că multe familii, la tine, la mine, la alții, și nu suntem oameni normali, nu există conflictul între generații. Cunosc nenumărate familii. Bun. Iată că există motive de război cu stihiile naturii, cu oamenii. Există un al treilea război cu tine însuți. Vrei să citești tu Evrei 12 cu 14. E un text frumos și un text foarte binecuvântat, care da, poate fi dezvoltat.
Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu.
E extraordinar textul care spune că nu sfințirea, sfințirea este efectul păcii, că de-aia pune pacea întâi, nu dezvoltăm acum textul, dar spune, nu urmăriți pacea cu toți, ci urmăriți cu toții pacea și sfințirea. Și la ce fel de pace se referă? Doar la o bună conviețuire? Doar o atmosferă de toleranță? Și ce-i toleranța? Este efectul cel mai benefic al lipsei de dragoste.
Interesant.
Da, adică eu nu te iubesc, te las în drojdile tale, te tolerez. Toleranța nu este dragoste.
Cât nu mă deranjez prea tare.
Păi nu, ca tu acolo cânti cu un gunoi, cu câinele, ești homeless, te tolerez. Păi nu iubesc. Deci este fața, benevolă a egoismului. N-am treabă cu tine. La ora actuală, toleranța este o evanghelie fără Dumnezeu și fără criterii de bine și de rău. Dacă voi sunteți pedofili, mă tolerez. Numai n-am criterii. Singurul criteriu este ego-ul. Adică eu să mă simt bine și atunci fac pace cu toată lumea, și cu Hitler și cu Stalin. Niște repere extreme. Dar eu nu mă refer doar la această pace, nici măcar la pacea cu conștiința ta, pentru că textul vorbește la pacea cu Dumnezeu. Adică să nu mai am conflicte de conștiință. Foarte interesant. Noi ne-am născut să fim stăpâni. Bunicul spunea, în casa asta eu sunt stăpân. Și toți câți eram acolo ne supuneam. Pentru că el avea. Noi toți suntem făcuți, spunea un alt filozof, noi suntem făcuți sau să stăpânim sau să fim stăpâniți. Că de fapt nu există două alternative. La bunicu suntem stăpâniți. În casa mea eu stăpânesc și voi sunteți, nu? Dar chiar și cel care este stăpânit are și el nevoia de a stăpâni la rândul lui. Cățelul, copiii vecinului, adică nevoia de a fi satrap, de a fi terorist peste alții, e în toți. Dacă nu mi s-a dat șansa că sunt prea slab, îi chinui pe ea mai mici. Are scriitorul, marele clasic, Anton Pavlovich Cehov. Are o novelă sau o schiță umoristică. Un cetățean, el, adică, coboară din tren și, așteptând un tren, vine din cârciua sau restaurantul de vis-a-vis, un fost coleg de școală. Pe piept avea o decorație Stanislav, ce era cea mai de jos. Dar era decorație, asta nu avea niciuna. Și se uită, bine, nu era autorul, era un personaj, la persoana întâi. Se uită la Stanislav și ăsta și cu buzele usuroase de la masă și că, ei, ce să vezi că e Stanislav și știi, se arăta și ăsta, dar cum, dar ce ai făcut? Și ăsta spune, ei, ca un om ca mine. Și din partea opusă vine un altul. Deci ăsta îl domina, îl umilea. Și odată, vașa velicestva, adică înălțimea voastră, era tot un soare și un preș. Știi? Și ăla avea mai multe.
Altă decorație.
Deci, fiecare vrea să fie un stăpân la nivelul lui. Și dacă nu poți cu oamenii, cu muștele măcar, cu câinii, adică trebuie să-i chinui, trebuie.
Cu obiecte, dacă nu poți.
Spuneam că noi suntem născuți cu această sămânță, cu acest virus neghină a ego-ului, a mândriei, a înălțării, de la diavolul. Asta e neghina pe care a semnat-o el pe pământ. Egoismul care naște mândrie. Și acest lucru mă pune în conflict permanent cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este stăpânul. Un conflict lăuntric, în sensul că eu aștept ca Dumnezeu, nu, Dumnezeu așteaptă ca el să fie urmat, ascultat, iar eu îi dau lui
tributul
și în rest vreau să fiu stăpân. Iar acest lucru creează un conflict, o tensiune. Tensiune care se descarcă în conștiință. Și totdeauna când nu sunt pe deplin în rezonanță sau în ritmul, în frecvența lui Dumnezeu, eu n-am liniște, eu am război. A te împăca cu Dumnezeu, adică a intra în voia Lui cu bucurie, asta conduce la sfințire. De aceea urmăriți cu toții pacea, nu doar pacea exterioară, că oamenii lasă să gândesc, să nu fie rei, toleranță, nu. Urmăresc pacea și
sfințirea.
De aici se naște sfințirea. Și atât de importantă această pace, că fără de care
nu poți vedea pe Dumnezeu.
Nimeni nu va vedea. Adică e condiție sine qua non, fără de care nu. Imposibil. Și aceasta e o parte a păcii. Dar mai este o a doua parte despre care n-am vorbit, cred că niciodată. Nu se referă la conflictele cu oamenii, nici la conflictele de neascultare față de Dumnezeu, conflictele conștiinței, ci se referă la ceea ce produce război în suflet. Frica. Frica de necunoscut. Frica de cunoscut. Trebuie să merg la șef. M-a chemat că e nemulțumit. Nu am făcut nimic rău, dar pretențiile lui, pentru că știi că sunt creștin, sunt nu exagerate, răutăcioase. Mă dă afară. Auleu, dacă mă dă afară. Când Mântuitorul spune, vă dau pacea mea, amintește necazurile din lume. Se referă în mod special la această pace a siguranței, a asigurării că dacă Dumnezeu mă conduce și m-am predat Lui, indiferent pe unde merg, indiferent în ce zonă ajung, cred că am mai zis odată, dar mai zic, Jan Hus, când cavalerul Ioan de Clum, era un din Boemia, un ceh, a spus, nu te duce, l-a chemat Sigismund, împăratul Sfântului Imperiu Roman de naționalitate germană, ăsta era Sfântul Imperiu, era roman, dar erau germanici. L-a chemat la Constanță în 1415 ca să-l judece pentru faptul că el predica Biblia în limba poporului și prezenta evanghelic și nu ritualic credința. Iar asta a tulburat pe toți cei de acolo, și călugări și arhiepiscopul, și toți erau, Zbigniew era arhiepiscopul de atunci. Și l-au chemat să-l ia la ordine, mai ales că el a încurajat și a luptat împotriva restricției de a da Biblia în mâna poporului. Și când a fost chemat la Constanț de către împărat și în fața conciliului, episcopii adunați, vreau să spun că la data aceea mai era încă un subiect fierbinte, erau două, Ian Hus și erau trei antipapi, un papă și doi antipapi, care e papa adevărat, fiecare se, îți dai seama, istoria Vaticanului. Și când l-a chemat, au stărit, nu de dus, maestre, părinte, că te ard pe rug. Și a spus, atâta timp cât merg cu Hristos, indiferent dacă mor în pat sau pe rug, nu mai am teamă. Ori atunci când ești cu Hristos, atunci poți să mergi liniștit. Nu te temi de nimic. Ori eu cred că fricile sunt marea problemă prin care diavolul ne abate credința adevărată. Vreau să spun că eu sunt din fire un om fricos. Eu am fost fricos de mic și îmi dau seama că nu odată descoper în mine, găuri negre de frică. Și atunci îmi amintesc că Hristos e lângă mine. Și efectiv, mulțumesc lui Dumnezeu că am pace. Cunosc o persoană, o persoană credincioasă. E o văduvă, are și copii, care a fost victima într-o perioadă a unor, manipulări vrăjitorești. A ieșit din ele. Dar din când în când o apucă frica. Și frica aceasta e cronică. Și prin frică, nu știu, am vorbit noi de demonizare, nu?
Da, am vorbit.
Prin frică, diavolul are acces. Pentru că frica este credit, cred că îmi poți face rău, cred. Și prin credința aceasta zice, Doamne, crede în mine, lasă-mă să intru, zice diavolul. Dacă crede în tine, îmi pare rău, zice Dumnezeu, nu pot interveni. Și această persoană este hăituită pentru că din capul locului n-are asigurarea că Dumnezeu o ține în mâna ei. Pentru că are a prioric frica. Ori eu cred că atunci când Mântuitorul vorbește, vă dau pacea mea, este acea pace a siguranței că pe oriunde mă duce Dumnezeu, El e cu mine. Am trecut și eu prin anumite situații, zic eu, existențiale. Părinții m-au scos, m-au dat afară din serviciu, eram muritor de foame, mă aștepta armata și pușcăria, pentru că eram hotărât să onorez iubirea lui Dumnezeu prin observarea zilei a șaptea, trăind-o doar pentru El, nu pentru datorii. Și îți dai seama că am zis, Doamne, Tu mă duci pe unde vrei, și chiar dacă nu cunoșteam în sensul mai profund pe Dumnezeu, dar știam că El ne iubește și că El, măcar că El e credincios, nu că eu sunt credincios, El mă va ocroti. Frica trebuie să dispară. Pentru că în context se referă la acest aspect. Mai citește dacă vreodată versetul.
V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. M-aș întoarce totuși puțin la prima parte. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. Te simți vinovat de multe ori mai ales când îl trădezi pe Iisus Hristos, că se întâmplă prin, eu știu, o alegere greșită sau
neatenție.
O omitere, o neatenție. Însă acest verset chiar trebuie să ne dea pace, că El știind despre lucrurile prin care trecem, totuși El vrea să ne asigure de prezența Lui.
Și mai mult.
Prezența, și de iertare.
Iertare, ajutor,
absolut.
Iubire, vindecare. E frumos ce ai spus.
Domnule profesor, în lume veți avea necazuri, spune Hristos. Dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Am aici niște comentarii care spun că, de fapt, traducerea cuvântului necazuri ar fi presiuni. În lume veți avea presiuni. Cum ați înțelege în acest context?
Dacă în loc de presiuni spui tensiuni,
da.
Îți dai seama că ai înțeles deja că tensiunile sunt neliniști, sunt atacuri, sunt coerciții, constrângeri.
Deci există o cauză clară de unde
da,
vin.
Da. Și în lume, în acest sistem construit pe egoism, nu poți în junglă să n-ai necazuri. Până și lei au necazuri. Până și am văzut eu o scenă în care, ce să zic, nici măcar lei, ci niște câini sălbatici. Apropo, câini sălbatici au între mamifere cea mai înaltă rată de succes în vânat. 60-62%. Deci, în 30 ceva de cazuri, nu reușesc, dar restul leul are doar 36% rata de succes leoaica. Dar asta este. Chiar și câinii care sunt în haite, și ei se tem unul de altul. Nu știu dacă știi că în cazul lupilor sunt cărți scrise de biologi sau vânători care au urmărit viața lupilor ani și ani de zile. Acolo spune că atunci când este un ger cumplit, când nu găsesc hrană, oile sunt în sat, nu mai sunt la stână, când nu mai pot apuca niciun câine, că toți câinii sunt în curți, la sat nu există câine vagabond, în oraș da, dar la sate nu. Și în oraș nu sunt miei. Da. Spune, atunci când e ger și chiorăie de zile întregi stomacul lor de foame, atunci masculul sau femeia alfa, că și acolo eu face un semn și toată lumea știe pe cine trebuie să-l mănânce.
Ultimul,
cel mai prăpădit. Și îl sfâșie. Ei bine, nici măcar în junglă nu există să n-ai necazuri. Pentru că suntem construiți pe egoism, pe supraviețuire personală, călcăm peste cadavre. Astea sunt tensiunile sau presiunile care ne chinuie. Știi că presiunea creează mai mult decât elemente de ordin psihic. Presiunea, psihicul, se transmite în somatic și tulburări. Da. Deci asta în legătură cu necazuri.
Dar, îndrăzniți, eu am biruit lumea.
Aici mi se pare că ne întâlnim cu un nonsens aparent. Păi El îmi spune, Mântuitorul, că eu în lume voi avea necazuri, dar El a biruit. Dar eu am necazuri. Deci îndrăzniți că eu am biruit. Păi El a biruit pentru El, iar eu voi avea necazuri. Cum se înțelege această contradicție aparentă? Că zice, în lume veți avea necazuri, eu am biruit lumea, dar voi îndrăzniți. Păi cu ce s-a rezolvat? Prin ce voi fi eu curajos să îndrăznesc când știu că nu eu am biruit, ci El a biruit? El în dreptul Lui. Unde vezi slăbiciunea?
Pe El a biruit pentru noi.
Cum a biruit pentru noi?
Planul
e foarte bine. Da, continuăm.
a fost ca prin biruința lui să o transfere asupra noastră această capacitate, acest rezultat.
Foarte bine. Iar dacă ne gândim că eu nu pot să biruiesc doar referindu-mă la biruința lui, că aici vine finalul drumului pe care l-ai deschis.
Spune Apostol Pavel, desăvârșesc în trupul meu suferințele lui Hristos.
Și atunci ce însemnează? Că aici e Hristos, aici sunt eu.
Că se încheie un cerc.
Că se suprapune eu cu el. Mm-hmm. Asta e încheierea. Adică, în momentul în care Hristos a biruit, eu n-am biruit, el a biruit. Dacă eu mă ascund în Iisus, toate aceste presiuni nu mă mai lovesc. În acea certitudine de care am vorbit înainte, asigurarea că Dumnezeu mă poartă pe drumul Lui și dacă e să mor, ok, că știu că înviez și cerul este lăcașul care mă așteaptă, părtășia cu Dumnezeu și cu îngerii, iar dacă trăiesc, trăiesc pentru El ca să dau mărturie, ca să iubesc pe oameni, să continui să scap de defectele mele și de egoismul meu. Deci Dumnezeu are căile Lui și nu trebuie să ne îngrijorăm niciodată. Spunea un profesor universitar din Africa de Sud, care cred că vorbea în Statele Unite, și spunea că, cred că era credincios după cum vorbea el, discuta despre direcția în care merge politica globală vis-a-vis de proprietatea privată. Și a spus așa, în Africa de Sud, deja s-a dat o lege care desfințează conceptul de moștenire. Tata a luat casa, proprietarul, am trăit în ea, a murit tata, nu mai e casa mea, e a lui tata care a murit și el nu mai are casă, adică, iar eu nu am casă. Și spune, aceste lucruri se discută la toate nivelurile, noi nu le știm, că suntem cu mămăliga, cu pâinea cea de toate zilele, nu suntem pregătiți să vedem ce se întâmplă în zonele înalte. Dar în programul The Great Reset al World Economic Forum Economic Mondial, se spune, nu dețin nimic, n-am nicio proprietate, n-am privacy, privatețea, și sunt mai fericit ca oricând. Adică o fericire de câine vagabond. Pot să stau și sub pod, pot să stau și într-o grădină, și în pădure. Iar proiectul acesta, de ce am amintit de el? Nu ca să fac politic acum, ci doar ca să spun că acest profesor universitar, tare îmi pare rău că nu-l mai găsesc. Avea mai multe prezentări de câte o oră. N-am nici timp să-l caut. El spunea, ești pregătit ca mâine să ți se spună, ia-ți bocceaua, ce ai și pleacă. Unde? Unde vezi cu ochii? Păi oamenii nu pot. Uite, citind din istorie, că e plină de învățătură istoria, învățăminte, când rușii au înaintat în al doilea război mondial, după ce grupul centru al armatei în Bielorusia, a Minsk, a fost zdrobit al armatei germane, rușii au avut cale liberă. Și în prima localitate din Austria, erau nemți, nu? În prima localitate când au intrat, localitatea era cu oameni. Știau că vine frontul. Și ce au făcut? Au distrus, au violat, au ucis toate femeile, au omorât toți copiii, n-a existat, nici animalele n-au mai fost în viață. Este furia răzbunării și știau că vin rușii. Întrebare, de ce n-au plecat? Păi cum unde să plec? Cum să meargă bunătatea, să-mi lase o bunătate de casă? Păi da, am vaca, o iau cu mine. Hai că vedem, noi ne rugăm Domnului. Da, ești pregătit ca orice presiune care vine să nu-ți creeze frică, să fii pregătit să biruiești. Să biruiești frica și să mergi cu conștiința. Nu poți să faci asta decât dacă tu ești cu Hristos și biruința lui Hristos te cuprinde și pe tine. Atunci nu te mai temi, atunci n-ai nicio miză pe pământ. Pentru că miza ta este Hristos și este cerul. Așa au trecut generații de adventiști în România, dați afară din sisteme, din instituții, profesori, chiar și mai mult, medici, care n-au mai avut voie să practice, sau n-au mai avut unde să practice, și au început să facă nu confecții, tricotaje. Zâm, 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 zâm. Cum e, domn doctor? Bine, iese de o pâine și mai bun. Tu îți dai seama. Sunt atâția care au intrat în închisoare pentru că au fost credincioși din dragoste. Pentru că zice în 1 Ioan 5 cu 3 căci dragostea de Dumnezeu
stă în păzirea poruncilor Lui. Și poruncile Lui nu sunt grele.
Și dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Atât de simplu. Și acolo zice dragostea de Dumnezeu, poruncile Lui, nu alte porunci ale Lui Iisus. Pentru că asta este o schemă...
Am mai discutat-o într-o emisiune anterioară. Domnule profesor, o întrebare. Unde este limita dintre îndrăzneală și tupeu? Pentru că există mulți oameni credincioși care sunt nesuferiți pentru că ei își iau atributul acesta divin asupra lor, făcând totuși lucruri rele, abuzuri.
Am să-ți dau un exemplu din Vechiul Testament. Era un ofițer din armata lui Ahab care a fost uns împărat. Ofițerul devine împărat, îl cheamă Jehu, devine împărat, rege al Israelului. El spune, probabil că era cel mai bun din generația aceea care, și cel mai îndrăzneț strateg ca să reteze capul lui Ahab, a Izabelei și a clanului Baalit, ai celor care se închinau lui Baal. Și Jehu spune profetului, sau hai să vezi acum, și că nu zelul, cuvântul, râvna mea pe Domnul, râvna mea. Omul acesta a dovedit viața lui că îl sluja pe Dumnezeu slujindu-și sie ca mare...
După regulile lui.
Ca mare împărat și dominant. Iar viața lui a fost un dezastru. A împlinit obiectivul imediat, dar a ratat destinul lui de copil al lui Dumnezeu. Am cunoscut în viața mea, și tu ai cunoscut, oameni cu totul dedicați cauzei, subliniez, adventiste, nu a lui Hristos. Păi o diferență? Păi nu e, dar poate fi. Eu sunt adventist nu pentru că există adventismul, ci pentru că Hristos mi-a dat cuvântul și aici mă regăsesc și asta se numește așa. Putea să numească altfel, dar așa se numește. Și asta din cauza cuvântului lui Dumnezeu și a experienței cu el. Dar unii sunt militanții unei cauze instituționale și nu divine. Și luptă cu tot zelul, cu toată frământarea pentru neprihănire și standarde. Și de regulă fețele lor sunt de cruciați, mânioși, arțăgoși, care luptă pentru dreptatea lui Dumnezeu și care fac din adevăr baros, bang. Spunea cineva că lumina are două funcții, una binecuvântată și alta blestemată. Îți arată drumul sau te orbește dacă e pusă în ochi. Și oamenii aceștia militează pentru, eu zic, e o militare sectantă, e o propagandă, dar ei nu cunosc pe Dumnezeu. Iar acolo unde lipsește relația cu Dumnezeu și iubirea, acolo e încumetare. Când ești cu Dumnezeu, ești mic, ești smerit. Cine ești tu? Dar cei care se urcă pe picioroangele adevărului, ale teologiei, și vor să convertească în manieră inchizitorială sau iezuită, vor să convertească lumea, sunt cele mai nenorocite reprezentări ale lui Dumnezeu și ale misiunii. Misiunea începe cu dragoste, iar încumetarea este altceva, este manifestarea ego-ului. E ca unii care slujesc lui Dumnezeu în firea pământească. Lui slujesc, dar în firea pământească. Adică nu îi slujesc lui, îi slujesc loruși. Au impresia doar că slujesc pe Dumnezeu. Asta este diferența, iar Domnul spune îndrăzniți. Îndrăzneala este curajul de a merge împotriva curentului și împotriva fricii. Nu, îndrăznesc când mi-e teamă.
Și îndrăznești când știi finalitatea.
Exact, că Dumnezeu e. Cineva spune așa, curajul nu este dezinvoltul celui care nu se teme și se știe superior. Că vine un mardeiaș și te apucă și, băi, curajos omul ăsta, îl înfruntă și pe polițai, îl dă cu el de pământ. Nu, nu, ăla nu-i curaj. Curajul este să îndrăznești când ți-e frică. Mhm. Și atunci, cu adevărat, e curajul care se biruie pe sine și care stă pentru adevăr sau pentru dragoste, pentru binele semenului, cu toată frica. Ți-amintești de Gedeon?
Da. Domnul e cu tine, viteazule.
Da. Și când a fost să înfrunte Madianul, câtă frunză și iarbă, o vale întreagă care se întindea pe câțiva kilometri. Zice, pogoară-te, i-a zis,
cu slujitorul tău puraș. Dacă ți-e frică, ia-l pe slujitorul tău.
Ia-l pe puraș. S-a cobrut cu pura. Era curajos în sensul corect al cuvântului, pentru că era frică. Era frică. Adică știa că omenește nu are putere în el. Și atunci a avut nevoie de curajul lui Hristos sau de prezența cuiva care întărește credința. Da.
Avem în fața noastră un alt capitol foarte frumos și intrăm astăzi să studiem din capitolul 17. Cred că orice creștin cunoaște semnificația acestui capitol. Aici avem o rugăciune extraordinar de frumoasă a Mântuitorului, rugăciunea lui de mare preot.
Nu înțeleg. Unde scrie rugăciunea? Aici scrie rugăciunea lui Iisus.
Păi da, dar înțelegem un context. Dacă studiem și Cartea Evrei, probabil că vom avea multe conexiuni în această explicare a rugăciunii din Ioan 17. Aș vrea să citesc câteva versete. După ce a vorbit astfel, adică ce am studiat noi până acum, Iisus a ridicat ochii spre cer și a zis, Tată, a sosit ceasul, proslăvește pe Fiul tău ca și Fiul tău să te proslăvească pe tine. După cum i-ai dat putere peste orice făptură, ca să dea viață veșnică tuturor acelora pe care i-ai dat tu. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Ne oprim aici deocamdată. Chiar dacă suntem pe finalul emisiunii, aș vrea să creăm cadrul în care apare această rugăciune. Îl găsim pe Iisus după o discuție cu ucenicii, își ridică ochii spre cer și spune, Tată, a sosit ceasul. Unde ne aflăm aici și când?
Scrie că și-a ridicat ochii spre cer. Deci presupun că nu era într-un cadru închis. Nu în sus. Și a ridicat spre cer. Și acum, varianta este, ar fi putut fi în grădina Ghetsemani sau pe terasa sau pe veranda unde au luat cina. Dacă dăm capitolul 18 cu versetul 1, vrei să citești?
După ce a rostit aceste vorbe, Iisus a plecat cu ucenicii săi dincolo de pârul Chedron. unde era o grădină, adică Ghețeman.
Deci, unde se afla, textul mă ajută, în Ierusalim, probabil într-un loc în care se vedeau stelele, era răcoarea, briza. În Israel e ceva mai cald decât aici. Bine, sunt și perioade de frig, dar este o altă latitudine cu altă climă. Deci, erau la sfârșitul cinei celei de taină.
Bun. O întrebare mi se ridică aici. Iisus spune, Tată, a sosit ceasul. Există multă frământare pe tema divinității Domnului Hristos și mi se pare că am studiat noi momentul acela în care Iisus spune că nimeni nu cunoaște timpul venirii Fiului Omului, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Îl vedem aici rostind această sosire a unui ceas. Vreau să ne explicați puțin lucrul acesta. El stabilește ceasul sau Tatăl i-a transmis?
Atunci când Mântuitorul spune că ziua aceea nu știe nimeni, nici Fiul măcar, cât timp era pe pământ, după aceea zice, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, deci după aceea știa, după înălțare. Dar înainte, cât a fost în dimensiunea limitată umană, el nu știa ceasul întoarcerii sale pentru încheierea tragediei terei, a pământului. Acum însă, noi știm ceva, că Mântuitorul avea obiceiul să se roage uneori toată noaptea în fața, știu eu, provocării a ostilității lumii în care a venit să o salveze, avea nevoie de prezența și de asistența lui Dumnezeu. Și în acea rugăciune, când stătea de vorbă, Duhul Sfânt îi descoperea planul pentru următoarea zi. Nu cred că în detalii. Dar, de exemplu, du-te în Sarepta sau în zona Tirului și a Sidonului. Și acolo îți voi spune ce trebuie. Și s-a dus și a venit femeia și a spus, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu sau Fiul lui David, ai milă, fiica mea muncită de un demon. Ți-amintești?
Da, da, da.
Deci el primea și faptul că el spunea Fiul omului va fi dat în mâinile mai marilor care vor răstigni și...
Și a treia zi va învia, deci avea niște repere destul de clare.
Da, astea de unde? Astea ele descoperise Duhul Sfânt? Nu erau din bagajul lui divin de cunoștință, din atot știința lui. Și sunt convins că așa cum la vârsta de 12 ani a început să înțeleagă că el nu este doar Fiul omului, ci și Fiul lui Dumnezeu, și pe măsură ce a început să cerceteze mai mult Biblia, Vechiul Testament, și să aibă o relație mai strânsă cu Dumnezeu, Dumnezeu dădea la o parte tot mai multe perdele, cortine, ca să înțeleagă. Și el a înțeles că el este mielul lui Dumnezeu și că va învia. Interesant este că dacă citim profețiile, vom descoperi acolo aluzii destul de clare vis-a-vis de moartea, învierea Domnului Hristos. Isaia 53. Dar va vedea rodul muncii lui. Deci toate acestea el le-a
un
înțeles.
Capitol care am înțeles că este destul de obscur în închinarea evreilor.
Da, și nu prea se discută. Iar cei care tabu doresc să ridice subiectul Iisus merg la evrei cu cernici, le citesc Isaia 53. Chiar am urmărit zilele trecute un clip în care un evreu mesianic, adică care crede în Iisus, dar e tot evreu, prins în aceleași tradiții, doar că l-are pe Iisus ca miela lui Dumnezeu și cred că sunt buni creștini, în sensul, chit că păstrează aceste tradiții ca unitate etnică și de istorie. Și îi zice unui rabin, era, sau unui creștin ultra-ortodox.
Evreu ultra-ortodox.
Evreu. Am greșit. Evreu. Despre cine e vorba în Isaia 53? Zice, noi poporul, noi suntem cei care am fost. Păi asta este o explicație auzită, dar ea citește aici. Noi nu l-am crezut. Noi credeam că noi l-am dat la moarte. Păi noi nu putem fi tot noi. Și m-a rămas pe gânduri. Zice, n-am mai auzit așa ceva. Și adevărul este că Mântuitorul, cercetând Scriptura, a ajuns să înțeleagă planul de mântuire, rolul lui, iar Duhul Sfânt îi descoperea perspective. Vreau să spun, e posibil oare ca Dumnezeu să ne pregătească pentru anumite evenimente? Ai avut tu anumite revelații cu privire la ceva care se va întâmpla? Poate că am să spun pe scurt, în limita timpului. În liceu, în ultima clasă, am avut, deci nu mai eram la liceu de muzică, eram la Sfântul Sava, am avut o colegă deosebită, foarte inteligentă, foarte modestă, fiica unui vestit chirurg cardiolog. O chema Rodica. Și, bine, o admiram ca băiat, dar n-am avut niciun fel de relație suplimentară decât colegială. Între timp am fost numit asistent la conservator. Între timp ea a fost numită asistentă la engleză, era foarte bună. Își dădea doctoratul. Și cumva s-a făcut să ne întâlnim. Interesant, ea afla de mine, eu de ea, și am început să-i spun de căutările și găsirile mele biblice. Fiind încă în conservator, eu devenisem adventist și bucuros i-am împărtășit, ea a fost foarte receptivă, absorbantă, i-am dat cărți, a spus uimitor. I-am povestit de toată doctrina noastră biblică și a fost pe punctul să decidă în această direcție. Când au aflat părinții, mai ales tatăl murise, au venit din rudele ei de peste tot și au ultimul telefon avut, a spus, Lucian, nu mai pot comunica pentru că nu mă lasă părinții, să știi că s-a încheiat aici comunicarea. S-a încheiat. Sigur, m-am simțit frustrat. Vreau, chiar, deși nu era un fotomodel, am spus, dacă ea se convertește, o să am un partener excelent, știi? S-a încheiat. Între timp, eu sunt dat afară din conservator, ajung printr-o minune a lui Dumnezeu să fiu la seminar și într-o zi veneam de la seminar, mai făceam drumul pe jos, nu l-am totdeauna, mă ziceam economie. Și mergând pe la universității, intrând pe bulevard, Dumnezeu îmi spune, fii atent, te vei întâlni cu Rodica. M-am speriat, adică mă simțeam și cumva bănuit că am vrut să o silez, știi, propagandă, prozelitism. Mi-era jenă și am spus, cum se... Și mergeam înainte spre Piața Romana. Acolo este Moșilor, de unde o ramură a facultății avea acces. Imaginează că mă întâlnesc cu ea. Iar eu... Bine, nu m-am băbăit în felul ăsta, dar Dumnezeu mi-a spus, fii atent, dar n-am avut ani de zile conexiune. Deci Dumnezeu îmi spune planul, te vei întâlni, vezi ce faci. Și eu o bag pe mânecă, știi? E groaznic. Bine, am vorbit frumos, dar am văzut-o pe ea că este... trebuia să fie altfel. Și am ratat ocazia. Ca să nu rămâi cu ceva în gât, am aflat că este în Canada, profesoară într-o școală catolică. Am înțeles că era greco-catolică. Și am luat legătura cu ea, comunicăm rar, dar e deschidere. Și acum e treaba lui Dumnezeu, nu e treaba mea. Da. Doar ca să știi cum Dumnezeu îți descoperă foarte exact și dacă nu ești pregătit ca să fii pe șinele providenței divine, atunci o ratez lamentabil ca mine.
Da, și spunea cineva că aceste coincidențe nu s-ar întâmpla fără rugăciune. Adică unii cred în coincidențe, în întâmplări. Și într-adevăr sunt întâmplări ca răspuns la niște rugăciuni.
Dumnezeu să fie lăudat că nu ne lasă chiar atunci când greșim.
Domnule profesor, mulțumim frumos.
Și eu mulțumesc domnului.
Aș vrea să rămânem cu această idee în minte că, într-adevăr, Dumnezeu ne poate vorbi, putem avea pacea Lui chiar și în necazuri și putem avea această conștiență a prezenței și a planului Lui întotdeauna. Nu știu cum va fi săptămâna viitoare pentru dumneavoastră, dar știu cum va fi pentru Dumnezeu. El va fi cu noi. Să aveți o săptămână frumoasă!